This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังยังเป็นคุณผู้อ่านกันอยู่บ้างหรือเปล่าครับทุกวันนี้อย่างผมเนี่ยสารภาพเลยว่าตั้งแต่ออกจากวงการ Pocket Book มาเข้าวงการพอดแคสต์เนี่ยความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจครับก็คือจริงๆผมมีเวลาอ่านหนังสือมากขึ้นนะเมื่อก่อนตอนทำหนังสือเนี่ยมันเป็นอาชีพของเรานะฮะเราก็จะก้มหน้าก้มตาผลิตของสำนักพิมพ์ตัวเองจนไม่มีเวลาไปเสพของคนอื่นเลยแต่พอไม่ต้องทำเองปุ๊บมันมีเวลาไปอ่านของคนอื่นเยอะขึ้นนะฮะแต่หลังๆเนี่ยคือเอางี้ตั้งแต่จัดพอดแคสต์ของตัวเองซึ่งเป็นรายการรายวันนี่นะฮะอ่านหนังสือน้อยลงไปเยอะเลยอ่ะนี่ก็แอบกลุ้มใจอยู่ว่ามันน่าจะอ่านได้มากกว่านี้นะครับคือโอเคแหล่งข้อมูลความรู้ของเรามันก็แค่เปลี่ยนแหละจากเสพหนังสือเป็นหลักนะครับเราก็ย้ายไปเสพจากพอดแคสต์หรือว่าไปดูจาก YouTube อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าเราก็คิดถึงการอ่านหนังสืออยู่นะนะครับแล้วพอดีว่าได้ไปฟังเอพิโซดหนึ่งของ New Year New You Podcast นะฮะซึ่งก็เคยฟังมาแล้วแหละแต่ในวันนี้เนี่ยได้ฟังอีกครั้งว่ามันดันตรงกับปัญหาของเราในเวลานี้นะครับก็เลยมันดีนะก็เลยอยากจะแอบเอามาเล่าต่อนะครับซึ่งหลายวิธีจาก New Year New You ที่บ้านเนี่ยนะก็ตรงกับบางบทความที่ผมไปค้นคว้าเพิ่มเติมมาฟังกันนะครับน่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยหลายคนได้เช่นเดียวกันนะฮะวิธีที่1ทำยังไงถึงจะอ่านหนังสือให้ได้มากขึ้นนะครับใช้วิธี divide and conquer divide d i v i d e แปลว่าแบ่งแปลว่าหารนะครับแบบคูณหารอย่างเงี้ยนะ conquer c o n q u e r นะครับ conquer แปลว่าเอาชนะนะครับแบบชนะศึกสงครามอะไรอย่างนี้มันก็คือการแบ่งแยกแล้วเข้าโจมตีนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็คือการซอยนั่นเองนะครับซอยเข้าไปนะฮะซอยจากของก้อนใหญ่ให้กลายเป็นของก้อนเล็กนะครับมันจะได้เอาชนะมันได้ง่ายขึ้นแทนที่จะอ่านแบบยิงยาวเป็นชั่วโมงไปเลยซอยเป็นบล็อกเวลาสั้นๆนะครับ10นาที15นาทีไม่ผิดบาปแต่ประการใดนะครับจะซอยเป็นช่วงเวลาหรือว่าซอยเป็นจำนวนหน้าก็ได้นะเช่นทีละบททีละ2บทอย่างงี้นะฮะเพราะฉะนั้นมันคือการ devoting a small amount of time to reading every day นะครับ15นาทีก็อาจจะได้บท 1-2 บทอะไรอย่างนี้นะครับอย่าไปคิดเอาชนะหนังสือทั้งเล่มแต่วันนี้เอาชนะหนังสือแค่บทเดียวก็พอหรือว่า2บทก็พออย่าไปคิดเอาชนะหนังสือทั้งเล่มนะฮะแต่วันนี้เอาชนะแค่หนังสือ1บทก็พอพอคิดอย่างนี้มันก็ง่ายขึ้นใช่ไหมแล้วมันก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันจัดการได้ขึ้นมาเยอะเลยนะครับอันนี้เหมาะกับคนสมาธิสั้นหรือว่ายุ่งเวอร์นะครับหรือง่ายๆนะคนขี้เกียจนะครับหรือว่าอยากอ่านแหละแต่ว่ามันใจส่อเหลือเกินกลัวความหนาของหนังสืออะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เหมาะมากก็ใช้วิธีนี้นะครับสลับกับกิจกรรมหรือว่าการงานอื่นๆต่างๆเช่นแบบอ่านหนังสือ2บทสลับการเล่นโซเชียลอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือภายใต้หลักการเดียวกันเลยครับ read shorter books เล่มหนาๆก็อย่าไปหยิบนะครับหนังสือเล่มบางร่างน้อยต่างๆมันเยอะมากเลยนะครับเวลาไปเดินร้านหนังสือเนี่ยไม่ต้องไปดูหน้าปกครับดูสันปกครับเอาเล่มบางๆไว้ก่อนนะครับก็อาจจะเป็นวิธีที่เวิร์กสำหรับเราก็ได้นะฮะเทคนิคการอ่านแบบซอยยิบซอยย่อยอย่างนี้นะครับ divide and conquer นี้นะฮะขอให้ทำควบกับวิธีที่2นี้นั่นก็คืออ่านในเวลาเดิมทุกวันอย่างของผมเนี่ยถนัดก่อนนอนนะครับเหมือนคนจำนวนมากเลยแต่ก็อาจจะมีบางคนที่เขาอยากจะ read first thing in the morning แบบนี้ก็ได้คืออ่านเป็นสิ่งแรกของวันเลยนะฮะเช่นอ่านสักบท2บทระหว่างจิบกาแฟแกล้มครัวซองอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่า second thing in the morning ก็ได้อ่ะออกกำลังกายก่อนนะครับแล้วพออาบน้ำแต่งตัวกินข้าวเสร็จค่อยอ่านหนังสือสักบทนึงเป็นขนมหลังมื้อเช้าอะไรอย่างนี้แต่ที่สำคัญคือพยายามอ่านเวลานี้เวลาเดิมอย่างนี้ทุกวันเป็นประจำให้เป็นนิสัยนะครับหรือว่าจะอ่านตอนโดยสารรถไฟฟ้ามาทำงานอย่างนี้ก็ได้ก็เก๋ๆดีนะครับอันนี้หลายคนอาจจะเคยได้ยินเทคนิคที่เรียกว่า time boxing นะครับการจับเวลามาใส่เป็นกล่องๆนั่นก็คือการ allocate a certain amount of time to an activity in advance and then complete the activity within that time frame ก็คือจับกิจกรรมไปใส่กล่องเวลาที่ฟิกซ์เอาไว้แล้วล่วงหน้าแล้วก็ตามไปทำกิจกรรมนั้นๆในเวลานั้นๆให้สำเร็จนั่นเองนะครับเช่นถ้าสมมุติเกิดเราจะบอกว่าปกติเราเข้านอนเที่ยงคืนใช่ไหมฮะเราก็ allocate ไปเลย allocate คือจัดสรรนะครับ allocate allocate จัดสรรเวลาไปเลยว่า5ทุ่มครึ่งถึง5ทุ่ม55คืออ่านหนังสือแล้วก็พยายามทำแบบนี้ทุกวันนะครับกำหนดล่วงหน้าไปเลยแล้วทำตามนั้นให้ได้นะครับวิธีที่3ครับ take an online challenge คำสำคัญคือ online setting an intention publicly can help you stick to it publicly ก็คือให้โลกรู้กันไปเลยนะครับบอกทุกคนโพสต์ Facebook หรือว่าทวีตออกไปนะครับ so you can stick to itStick to it. Stick แปลว่าติดแปลว่าแปะนะครับ Stick to it. Stick to something ก็คือทำได้ตลอดรอดฝั่งนะครับเขาแนะนำว่า Join book clubs หรือว่า online book community อย่างเป็นต้นว่า goodreads.com นะครับคือนอกจากจะช่วยให้เราพยายามรักษาสัญญาที่บอกทุกคนไปแล้วว่าจะอ่านประกาศกล้าวไปแล้วบนโซเชียลนะครับแล้วเราก็ไม่อยากจะอับอายเนาะการไปเข้าร่วมพวกบุ๊กคลับพวกนี้มันก็ทำให้เราได้ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์การอ่านกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นการบุ๊กคลับแบบไปเจอกันจริงๆหรือว่าออนไลน์นะครับมันก็สนุกขึ้นนะคือต่างคนต่างไปอ่านมาแล้วก็พออ่านจบปุ๊บก็มาถกมาเมากันนะครับและสุดท้ายทั้งง่ายทั้งเด็ดบอกเลยนะครับ keep a book on you at all timesKeep something on you ก็คือเก็บไว้กับตัวครับ at all times คือติดตัวเอาไว้ตลอดเวลาพกสิครับพกไปพกติดตัวเป็นอักเซสซอรี่เก๋ๆก็ได้นะครับซึ่งโอเคแหละโดยวัตถุประสงค์หลักเนี่ยอาจจะเอาไว้แค่ถ่ายลง Instagram โดยจัดวางกับแก้วกาแฟและเค้ก1ชิ้นเก๋ๆชิคๆอย่างนี้เป็นต้นก็ยังดีนะฮะพกไว้เถอะนะครับเลือกเล่มที่เราอยากอ่านครับแนะนำว่าสัก2เล่มสองเล่มสองอารมณ์สองเล่มสองขนาดหนาเล่มบางเล่มอย่างนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็หมั่นควักขึ้นมารูปๆคลำๆบ่อยๆครับแทนการหยิบมือถือขึ้นมาไถโซเชียลนะฮะให้หยิบหนังสือบ้างนะครับวางมือถือบ้างแล้วก็หยิบขึ้นมาแบบนี้ให้เป็นนิสัยพกให้เป็นนิสัยครับแล้วมันก็จะกลายเป็นความเก๋นะฮะเดี๋ยวมันก็จะอ่านเยอะขึ้นได้เองนั่นแหละนะครับโอเคก่อนจะลากันไปในวันนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่เหมือนจะเกี่ยวๆแล้วก็อยากจะเอามาฝากกันก็คือวันก่อนพูดถึงสำนวน read people จำได้ไหมครับที่แปลว่าอ่านคนแปลว่าดูคนออกอะไรอย่างนี้แล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าจริงๆมันมีสำนวน read อีกหลายอันที่น่าสนใจก็เลยจะเอามาเล่านะครับอันแรกฮะคล้ายๆคำว่า read people เลยคือ read the room room คือห้องอ่านห้องคือยังไงก็คือให้ดูมวลบรรยากาศของสถานการณ์หรือสถานที่นั้นๆว่าเขากำลังอารมณ์ไหนกันอยู่และเราควรหรือไม่ควรทำตัวยังไงหรือว่าพูดอะไรยังไงอันนี้ได้ยินเขาใช้เป็นประโยคคำสั่งกันบ่อยนะฮะเช่นสมมุติเพื่อนเราชื่ออีเจมส์นะครับกำลังเดือดกับการเมืองมากพอมาถึงก็ใส่เลยนะฮะโอ้โหเผ็ดร้อนเบอร์สุดในขณะที่ทุกคนเนี่ยกำลังเคร่งเครียดอยู่กับการวิเคราะห์จอข่าวดาราเตียงหักอยู่อะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็อาจจะแบบ Hey, read the room, dude. No one here is interested in talking politics right now. เฮ้ยดูก่อนดูซะมั่งว่าคนอื่นเขากำลังทำอะไรเขากำลังอะไรยังไงกันอยู่นะฮะอันนี้ก็เอาไว้กล่าวกับเพื่อนที่ต่อมกาลเทศะบกพร่องนะครับอีก read หนึ่งที่เราควรหัดอ่านกันก็คือ read between the linesRead between the lines ก็คืออ่านระหว่างบรรทัดอันนี้มันหมายถึงความสามารถในการใช้ทักษะในการแปลความในบางอย่างเพื่อเข้าใจถึงความหมายที่แอบซ่อนอยู่นะครับ Read between the lines ก็คืออย่าแค่แปลความตามตัวอักษรหรือว่าสิ่งที่ตาเห็นนั่นเองนะครับ Read ต่อไปคือ Read my lips อ่านปากของฉันก็คือดูปากนะฮะแปลว่าListen carefully and listen closely to what I'm going to say because I'm going to be very clear. ก็คือดูปากนะฮะจะพูดหนเดียวพูดชัดๆนะฮะก็คือให้ตั้งใจฟังแล้วก็จงเข้าใจซะนะครับ Read my lips. No way. หรือว่า
read my lips I can't I want to but I can't นะครับ
อีกหนึ่ง read ที่น่าสนใจนะครับมองเผินๆมันเหมือนอ่านหนังสือนะเพราะว่ามันมีคำว่าหนังสืออยู่ด้วยครับแต่ที่จริงไม่ใช่การอ่านหนังสือเลยมันคือการอ่านคนอีกแล้วนะครับนั่นก็คือสำนวนว่า read someone like a bookread someone like a book ถ้าเกิดเราสามารถอ่านใครได้ยังกับอ่านหนังสือนั่นก็คือเรารู้จักคนคนนี้ดีมากอ่านออกหมดว่าทำหน้าอย่างนี้กิริยาท่าทางทำมือทำไม้อย่างนี้แสดงว่ากำลังคิดกำลังรู้สึกยังไงอะไรอย่างนี้นะครับสมมติเห็นหน้าเพื่อนแล้วเราก็รู้เลยว่าแน่ทำหน้าอย่างนี้กำลังมีดราม่าก่อตัวอยู่แง่แง่นะครับก็เลยถามว่าอ่ะมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนก็ตอบว่าเปล่าไม่มีไรแล้วก็ oh come on I can read you like a book I can tell something's wrong something's bothering you what is it tell me บอกมาเลยเรื่องอะไรนะครับ I can read you like a book สรุปศัพท์ที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับมีทั้งหมด7คำและสำนวนมาทวนกันอีกสักรอบนึงพร้อมกับออกเสียงไปด้วยกันนะครับ divide and conquer divide and conquerแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นเป้าเล็กแล้วจัดการไปทีละส่วน allocate allocate จัดสรร stick to it stick to it ทำได้ตลอดรอดฝั่ง read the room read the room อ่านสถานการณ์ read between the lines read between the linesอ่านความในที่ซ่อนไว้ read my lips read my lips อ่านปากของฉันนะ I can read you like a book I can read you like a book ฉันอ่านเธอออกหน้าอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่ละและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 1,300 คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนิยามประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube และ Spotify ครับผมบิ๊กบุญครับวันนี้ไปแล้วนะฮะอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears